ការវិភាគដោយនីតិវិធីច្បាប់ផ្ទៃខាងក្រោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋបាលសហព័ន្ធដែលបង្កើតច្បាប់សភាមាន2ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋសភារដ្ឋនីមួយនៃរដ្ឋទាំង50តំណាងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបដែលមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសរុប100រូបរដ្ឋសភាមានសមាជិក435រូបចំនួនអ្នកតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់រដ្ឋនីមួយគឺអាស្រ័យលើចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋនោះសមាជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតំណាងឲ្យតំបន់នៃរដ្ឋដែលគេហៅថាតំបន់តំណាងសភាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានតំបន់តំណាងសភា52អ្នកបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់តំណាងសភានីមួយៗបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាមួយរូបរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដើម្បីធ្វើជាតំណាងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកតំណាងទាំង435រូបនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2026ចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើចំនួនប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងចំនួនប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់កើនឡើងនិងថយចុះទៅតាមពេលវេលារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនចុងក្រោយធ្វើនៅឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយចំនួនបន្តលើឡើងនៅឆ្នាំ2030ការធ្វើចំនួននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗនិងចំនួនអ្នកតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលរដ្ឋនីមួយៗមានសម្រាប់10ឆ្នាំបន្ទាប់ការបែងចែកតំបន់តំណាងសភាសារឡើងវិញរដ្ឋនីមួយៗគូសផែនទីតំបន់តំណាងសភាបន្ទាប់ពីចម្រើនសហរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ចម្រើនសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋនានាធ្វើការគូសផែនទីតំបន់តំណាងសភាថ្មីដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីចំនួនអ្នកតំណាងរដ្ឋសភារបស់ខ្លួននិងកន្លែងដែលប្រជាជនរស់នៅដំណើរការនេះហៅថាការបែងចែកសារឡើងវិញរដ្ឋនីមួយៗសម្រាប់ចាត់លើដំណើរការណាដែលត្រូវប្រើសម្រាប់គូសផែនទីតំបន់ថ្មីនៅពេលគូសផែនទីថ្មីរដ្ឋនីមួយៗត្រូវការអនុលោមតាមច្បាប់សហព័ន្ធឧទាហរណ៍តំបន់តំណាងសភានីមួយៗនៅក្នុងរដ្ឋត្រូវតែតំណាងអំពីចំនួនប្រជាជនដូចគ្នាជាទូទៅរដ្ឋធ្វើការបែងចែកឡើងវិញមុនរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងទេជាទូទៅរដ្ឋគ្រាន់តែគូសផែនទីតំបន់តំណាងសភារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងប៉ុណ្ណោះលើកលែងតែតុលាការបង្គប់ឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅខែសីហាឆ្នាំ2025អង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋ Texas បានអនុវត្តច្បាប់កែសម្រួលផែនទីថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026ដោយគ្មានដីការបង្គប់របស់តុលាការរដ្ឋមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏កំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្ដូរផែនទីរបស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026ផងដែរការបែងចែកតំបន់តំណាងសភាសារឡើងវិញនៅរដ្ឋ California អង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋបានគូសផែនទីតំបន់តំណាងសភានៅក្នុងរដ្ឋភាគច្រើនប៉ុន្តែមានរដ្ឋមួយចំនួនប្រើប្រាស់គណៈកម្មាធិការធ្វើកិច្ចការនេះនៅឆ្នាំ2010អង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋ California បានគូសផែនទីតំបន់តំណាងសភារបស់រដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2010អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California បានប្រគល់កិច្ចការនេះទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យដែលគេស្គាល់ថាគណៈកម្មការបែងចែកសារឡើងវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ California គណៈកម្មការមានសមាជិក14រូបសមាជិកពីគណៈកម្មបកប្រជាធិបតេយ្យ5រូបសមាជិកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋ5រូបនិងសមាជិក4រូបមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងនៅពេលគណៈកម្មាធិការគូសផែនទីតំបន់តំណាងសភាថ្មីគណៈកម្មការត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធឧទាហរណ៍ច ច្បាប់រដ្ឋតម្រូវឲ្យគណៈកម្មការជៀសវាងការបំបែកតំបន់ឬសហគមន៍ក្នុងតំបន់ដល់ពាក់ព័ន្ធតាមទំហំដែលអាចធ្វើទៅបានច្បាប់រដ្ឋក៏ហាមឃាត់មានឲ្យគណៈកម្មការពិចារណាលើគណៈបកនយោបាយអ្នកមានតួនាទីនៅក្នុងការិយាល័យបច្ចុប្បន្នឬបុគ្គលដែលកាន់ការក្នុងការិយាល័យនៅពេលធ្វើការគូសផែនទីឡើយតំបន់តំណាងសភាបច្ចុប្បន្ននៅរដ្ឋ California គណៈកម្មការបានគូសផែនទីបច្ចុប្បន្នសម្រាប់តំបន់តំណាងសភាទាំង52របស់រដ្ឋ California ផែនទីទាំងនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ចាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2022សំណើផែនទីតំបន់តំណាងសភារដ្ឋ California ប្រើផែនទីតំបន់តំណាងសភាដែលបានគូសដោយស្របច្បាប់រហូតដល់ក្រោយជំរឿនបន្ទាប់សំណើទី50ជំនួសផែនទីតំបន់តំណាងសភាបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋ California ដោយផែនទីថ្មីដែលបានគូសដោយស្របច្បាប់ចំនួនតំបន់តំណាងសរុបនឹងមានប្រែប្រួលទេផែនទីរបស់សំណើ50ត្រូវបានអនុលោមតាមច្បាប់សហព័ន្ធប៉ុន្តែវាមានត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុលោមតាមលក្ខន្តិកៈតម្រូវថ្នាក់រដ្ឋដែលដាក់លើគណៈកម្មាធិការឡើយរដ្ឋនឹងប្រើផែនទីរបស់សំណើ50សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាចាប់ពីឆ្នាំ2026តទៅរដ្ឋនឹងប្រើផែនទីទាំងនេះរហូតដល់គណៈកម្មាធិការគូសផែនទីតំបន់ថ្មីបន្ទាប់ពីជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2030ការបែងចែកតំបន់តំណាងសភាឡើងវិញថ្នាក់ជាតិអំពាវនាវឲ្យធ្វើការកែប្រែច្បាប់សហព័ន្ធសំណើទី50ស្នើសុំឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែច្បាប់សហព័ន្ធនិងស្នើសុំវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតម្រូវឲ្យធ្វើការបែងចែកតំបន់តំណាងសភាសាឡើងវិញដោយគណៈកម្មការបែងចែកតំបន់តំណាងសភាឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌ដោយមានចូលខាងគណៈបកណាមួយនៅទូទាំងប្រទេសសំណើទី50បង្ហាញពីការគំត្រូលរបស់អ្នកបោះឆ្នោតចំពោះគំនិតនេះប៉ុន្តែមានការប្រែច្បាប់សហព័ន្ធរឿងដោយមានវិធានការដាក់ជាលក្ខពីសភាឬអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋ California ឡើយផលប៉ះពាល់សារពើពន្ធការចំណាយតែមួយលើកតិចតួចសម្រាប់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោត Conti និងរដ្ឋ Conti ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋត្រូវពិនិត្យលើ Conti ទាំងមូលដោយសារតំបន់តំណាងសភាភាគច្រើននៅរដ្ឋ California នឹងប្រែប្រួលយ៉ាងហោចណាស់ខ្លះខ្លះនៅក្រមផែនទីថ្មីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតខនទីនឹងរដ្ឋនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈបោះឆ្នោតនេះនឹងបង្កើតជាការចំណាយតែមួយលើកដល់ការខនទីក្នុងទំហំរហូតដល់2 3លានដុល្លារនៅទូទាំងរដ្ឋនឹងការចំណាយតែមួយលើដល់រដ្ឋប្រហែល20ម៉ឺនដុល្លារចំនួនទឹកប្រាក់ថ្នាក់រដ្ឋនេះគឺមានតិចជាង 1% នៃ 1% 0.1% នៃថវិកាមូលនិធិទូទៅទំហំប្រហែល 220,000 លានរបស់រដ្ឋមូលនិធិទូទៅគឺជាគណនីដែលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈភាគច្រើនរួមទាំងការអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងពន្ធនាគារផែនទីតំបន់តំណាងសភាបច្ចុប្បន្ននិងផែនទីដល់ស្នើផ្នែកនេះបង្ហាញពីផែនទីតំបន់តំណាងសភាបច្ចុប្បន្ននិងផែនទីដល់ស្នើ1នៅទូទាំងរដ្ឋដោយបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពទី1និងទី2នៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋដោយបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី3និងទី4និង3នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋដោយបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពទី5និងទី6អ្នកអាចរកឃើញការពិពណ៌នាអំពីប្លុក ជំរឿនដែលតំណាងដោយតំបន់តំណាងនីមួយៗនៅក្នុងផែនទីដែលស្នើនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ ចូលទៅកាន់ votergui.de.sos.ca.gov ដើម្បីមើលផែនទីបច្ចុប្បន្ននិងដែលបានស្នើឡើងនៃមណ្ឌលសភា